Maridel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. 88 bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Australia hanggang sa araw na ito. Isang minutong katahimikan sa United Kingdom para parangalan ang mga nawalan ng buhay sa bansa dahil sa coronavirus. Sa Pilipinas, 4 na lalawigan na aalisan ng kwarantina simula sa unang araw ng Mayo. At sa palakasan, aalisin ng Japan ang Olympic Games kung hindi matutuloy sa 2021. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang pambansang bilang ng mga namatay sa Australia ay umabot na sa 88. Ito ay nangyari pagkatapos na 4 pang residente sa Newmarch Aged Care Facility sa Western Sydney ang namatay pagkatapos masuring positibo sa COVID-19. Ito ay nagdala sa kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa coronavirus sa nursing homes sa 11. Ang Newmarch House ay lumalaban sa outbreak ng coronavirus simula pa noong unang araw ng Abril pagkatapos na isang empleyado ang nagpasa ng sakit sa iba pa habang patuloy na nagtatrabaho sa kanyang shift kahit may mahinang sintomas. Ang Anglicare Sydney na nagpapatakbo ng pasilidad ay nagsabing lubos silang nalulungkot sa mga pagkamatay. Samantala, isang profesor sa kalusugan ng Harvard ay humula na ang United Kingdom ay magiging isang bansang malubhang sa tamaan ng coronavirus pandemic sa Europa sa hinaharap. Ang kabuuang bilang ng mga namatay sa England, Scotland, Wales at Northern Ireland ay umabot na sa halos 24,000 noong 19 ng Abril. Samantala, nagtala din ng katulad na dami ng namatay ang France habang sinisimula ng gobyerno ang balak na tapusin ang kanilang lockdown sa darating na Mayo. Ang tunay na bilang ng mga namatay sa Britain ay malamang na mas katulad ng Spain o Italy, dalawang bansang malubhang naapektuhan sa Europa. Isang pambansang parangal ang ginawa kahapon, Martes, para parangalan ang mga frontline workers sa Britain na nawala ng buhay sa kahabaan ng pandemic. Sa Pilipinas, aalisin na ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa 4 na lalawigan ng bansa. Ito ay ang Capiz, Aklan, Davao del Norte at Davao de Oro simula sa unang araw ng Mayo, pahayag ng Malacañang kahapon. Ayon sa Presidential Spokesman Harry Roque, ang ibang lalawigan ay mananatiling nasa kwarantina pagkatapos magdesisyon ng ganito ang Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases. Kasama dito ang National Capital Region, Region 2, Region 4A, Baguio City, Cebu City at Davao City. Sa ilalim ng GCQ, ang bahagyang pagbubukas ng non-essential shops sa mga malls ay magkakaroon ng prioridad kasama ng essential construction projects. Ang public transportation operation ay ibabalik din pero sa binawasang kapasidad. Sa balitang Olympics, sinabi ng Japan na aalisin nila ang Olympic Games kung hindi ito gaganapin sa 2021. Ipinagpaliban ng gobyerno ng Japan at ng International Olympic Committee ang palaro hanggang sa Hulyo ng susunod na taon dahil sa coronavirus pandemic. Habang ang antas ng impeksyon ng salot ay lumalaki at dahil ang bakuna ay malamang na hindi madiskubre ng matagal na panahon, may mga lumalabas na tanong tungkol sa kung ang Olympics ay dapat pang ipagpaliban ng mas matagal. Sinabi ng Pangulo ng Tokyo 2020, Yoshiro Mori, na kung ang Olympics ay kakansilahin muli dahil sinabi ng mga opisyal sa kalusugan ng bansa na magiging mahirap kung ito ay magpapatuloy ng walang magagamit na bakuna, tuluyan nilang aalisin ang Olympic Games sa kanilang bansa. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 32 piso at 79 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 74 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 64.6 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules ng umaga, maaraw sa Perth 22 degree, ganoon din sa Cairns 31 at sa Darwin 34. Maulap naman sa Newcastle 26 at sa Brisbane 28. Uulan naman sa mga syudad ng Adelaide, 16, Melbourne, 19, Hobart, 20, Brisbane at Wollongong, 23, at Sydney, 25. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.